Vítajte pri sledovaní najnovšej epizódy Boxovej uličky, pozdravuje vás Laco Urbán. Pred začiatkom sezóny na stole naozaj množstvo tém a my sa niektoré z nich pokúsime prebrať spoločne s pretekárom Maťom Homolom. Maťo, vítaj.
Ahoj, ahoj.
Tak v úvode sa chcem samozrejme opýtať na to, ako sa máš, ako vyzerá tvoja príprava na blížiacu sa sezónu, keďže ako sme už aj v minulých epizódach spomínali, tak rehabilituješ po zranení a následnej operácii, tak ako to s tebou momentálne vyzerá, aké sú plány? Z toho, čo môžeš prezradiť teda?
No tak vlastne mimo, po sezóne vlastne som bol na operácii zapestia, už vlastne teraz rehabilitujem. Tá hybnosť toho zapestia nie je 100%, ale tak verím, že to bude OK a vlastne už teraz, aspoň, že ako jazdím na virtuálnom svete, takže vlastne už tú ruku nejako zapájam a taktiež už ja pomaličky začínam trocha jazdiť na motokárach v hale, takže je to také, že troška sa snažím to zocelovať a mimo toho dá nejaké fyzické aktivity, tie tréningy a tak ďalej, takže už pomaličky na to nastupujem. A čo sa týka sezóny, tak snažíme sa jednoducho makať na tom, aby tá sezóna bola čo najlepšia, ako môže byť. A vlastne riešime, že pôjdem buď teda TCR Europe, tam vlastne máme viaceré ponuky, alebo uvidíme. Ale určite vlastne zostanem v TCR-ku a vlastne vyzerá to tak a vlastne asi určite teda ostanem teda s Hyundaiom, čo si myslím, že je tá správna značka na to vlastne v TCR, pretože to auto, ktoré aj minulý rok som jazdil, Elantra TCR, tak vlastne najrýchlejšie vyhralo majstra sveta, takže vlastne určite je dobre tam ostať. Takže TCR-ko a vlastne spolu s partnermi riešime, že čo a ako.
No tak nech sa to podarí podľa tvojich predstav, držíme palce. Ty si povedal, že pôsobíš vo virtuálnych teraz pretekoch, že si zajazdíš a tak ďalej, no ale tak neviem, koľko ľudí vie, ale ja verím, že dosť a po tomto podcaste tu bude ešte viac ľudí, ktorí sa dozvedia, že vy ste mali teraz 24 hodinovku Le Mans, no teraz pár týždňov dozadu, kde si sa predstavil spoločne s Tomášom Engem, Andrejom Marečákom a Erikom Vizím s týmom ARC Bratislava aj za podpory Digital Motorsport SK. No a napríklad zavideť vám mohol aj taký Max Verstappen, pretože ste skončili lepšie. Skús nám niečo o tom povedať.
Áno, je to jednoducho najväčší e-sportový a motorsportový event, dá sa povedať, na svete. Jednoducho boli tam najlepšie týmy, boli tam tovarenské týmy, to sa nedá predstaviť, že si možno niekto povie, že je to len také jazdenie, ale to my sme vyzerali ako amatéri, hej, v tom ponímaní, pretože vlastne Williams, Alpine, McLaren, Mercedes, jednoducho Redline, čo bolo asi s Maxom Verstappenom, tak jednoducho to sú také týmy, že majú za sebou 50 inžinierov a sú v jednej veľkej hale a majú každý jazdec má, povedzme, že dva rigy, sim rigy, čo sú vlastne tie simulátory, že keby na jeden sa pokázal, tak ide na druhý, niektoré sú aj 10 tisíc, takže to je úplne iný svet. A my sme to tam boli, čo bol veľký úspech, minimálne sa tam dostať. Takže vlastne my jediný vlastne československý tím, či už Česká alebo zo Slovenska, tak vlastne jediný, že z Československa sme tam boli. A vlastne išlo to, si myslím, že veľmi dobre, išli sme, tej príprave sme domali, si myslím, že veľmi veľa a nerobili sme chyby, to bolo najdôležitejšie a vlastne tam sme vyhrávali, že sme získali nejaké sekundy, pretože ostatní mali nejaké chyby a vlastne počas 24 hodín sme mali jeden možno menší crash a vlastne sme nič ani neopravovali a tak ďalej, takže sme skončili na už to bolo dávnejšie na 15. mieste. Nemôžem, opraviš. Ale
Tak mne sa zdá, že som čítal, že na 16., ale nechcem vám uberať miesta žiadne. Možno, že 15. to bolo teraz.
Bolo to, že lebo jeden dostal penalizáciu, tak buď 16. alebo 15., ale to je jedno.
Tak dohodneme sa, že 15. 15. znie trošku lepšie.
Dobre to znie. No a vlastne bolo to v našej kategórii LMP2 a tam bolo 28 alebo 29 jazdcov tímov teda. Takže bolo to super zážitok a ja to vidím ako takú budúcnosť, čo sa týka toho e-sportu a preto sa tam chcem aj nejako viacej angažovať a plánujem vlastne už teraz tento týždeň predstaviť vlastne môj e-sportový tím, kde vlastne pôjdeme viaceré zaujímavé šampionáty, či už na pôde majstrovstiev Slovenska alebo aj v zahraničí a vo svete, takže tam vlastne chceme sa dostať a alebo v tom vidím budúcnosť.
Wow, tak to znie veľmi dobré. Tak už teraz sa teším na toto, čo pripravuješ a chystáš. No ale poďme pekne k F1, pretože znie to možno neuveriteľne, ale o necelé 2 týždne to vypukne už teda na ostro. Poznáme všetky lakovania, v niektorých prípadoch sme videli aj dajme tomu, že konkrétne monoposty ako tak. A tento týždeň konkrétne vo štvrtok sú na programe, teda od štvrtku sú na programe predsezónne testy, teda 3 dní, počas ktorých sa piloti a týmy musia pripraviť na ten budúco týždňový štart. Testy budú trvať už spomenuté 3 dní a to znamená, že vlastne, že každý z jazdcov má s týmom deň a pol prípravy na novú sezónu, čo je asi nie úplne veľa, ale možno pre fanúšikov taký bonus ešte pred začiatkom sezóny, teda bez pochyby je nová séria Drive to Survive, ktorá vyjde už tento piatok a nepochybujem o tom, že ponúkne veľa zaujímavých pohľadov do zákulisí, ale možno aj trochu rozvíri vášne, pretože vieme o tom, že aj v minulých sériách tam boli trochu vyfabulované veci a tak ďalej. Neviem, ja sa teším na tú novú sériu, neviem ako ty.
Určite, určite. Ja si myslím, že ten Netflix priniesol extrémne množstvo fanúšikov do motorsportu alebo do F1. A je to veľmi dobre spravené. Tiež moja priateľka vôbec nejako nesleduje vôbec motorsport, ani mňa nepoznala predtým, ako sme začali spolu chodiť. A tento typ, dá sa povedať, že fanúšika alebo toho, kto to sleduje, tak je presne tá cieľovka a vlastne ju to úplne chytilo. A viacero je takýchto sledovateľov toho, nemôžem povedať, že fanúšikov motorsportu alebo F1, ale sledovateľov to Drive to Survive. A presne vlastne to ľudia potrebujú. Takže oni tam vlastne potrebujú nejaké tie kontroverzné témy a tak ďalej, aby to jednoducho sa uchytilo. Takže myslím si, že to veľmi dobre robia a verím, že vlastne minulá sezóna bola, si myslím, že dosť napínava na to, aby tam boli tie veci dosť zaujímavé.
No tak v piatok sa to objaví na Netflixe. Myslím si, že nás čaká ťažký víkend, teda tí, ktorých to budeme sledovať. No ale ešte predtým, ako sa začneme venovať aktuálnym novinkám z Formuly 1, tak chcem vám dať do pozornosti predošlé epizódy Boxovej uličky, pretože pred pár týždňami som sa zhováral so slovenským fotografom Formuly 1 Ivanom Olem, ktorého u nás veľmi nepoznáme, ale ktorý fotí Formulu 1 8 rokov a prezradil nám kopec zaujímavých vecí. Určite sa oplatí si túto epizódu pozrieť alebo vypočuť na podcastových platformách. No ale v nedeľu bola publikovaná epizóda s našimi predikciami v súvislosti s novou sezónou. To, čo sa môže udiať, sme typovali štyria, dvojica českých komentátorov Pavel Fabris, Dendamíka, náš dnešný host Maťo Homola a svoje skromné tipy som pridal aj ja, tak dúfam, že nás na konci sezóny úplne nevysmiete, ale tak pri najhoršom to bude dobrá zábava, aspoň sa zabavíme trochu. No a poďme pekne k tomu, čo je momentálne veľmi aktuálne ve jednotke. Začníme možno, že už takým menším napätím medzi Formulou 1 a FIA, pretože počas posledných týždňov toho bolo pomerne dosť. Mohamed Bin Sulayem, prezident FIA, vieme veľmi dobre, že sa dosť angažoval ve jednotke a videli sme ho veľmi často aj na veľkých cenách a veľmi rád sa fotil a prezentoval a tak ďalej, ale v poslednom čase sa vyjadroval tak trochu aj nešťastne na adresu Formuly 1, respektíve Liberty Media a vyústilo to napokon do takého kroku, že FIA nedávno vlastne komunikovala správu, že Bin Sulayem sa tak trochu sťahuje do úzadia, čo sa týka F1 a pri takých každodenných záležitostiach ho nahradí Nicolas Tombazis. Ako ty vnímaš tento krok a celú túto situáciu, toto napätie a vlastne aj vystupovanie možno, že prezidenta FIA?
No tam je ten rozdiel oproti Žánovi Todovi, že vlastne on bol len taká, podľa mňa taká figurka, že len on chodieval na tie preteky, nejako sa moc neangažoval do toho chodu, dá sa povedať, Formule 1 alebo motorsportu a nechával to na ostatných. Hej. Takže on bol len taká, hovorím, nechcem, aby to vyznelo zle, ale taká len akože taká figurka, čo vlastne chodila po tých, taká postavička po tých pretekoch, podpisovala nejaké veci a vlastne to, čo sa malo riešiť, tak to riešil niekto iný. A tu sa zmenila tá dynamika vlastne s novým prezidentom, ktorý, ja to nepovažujem ako za zlý krok, aspoň z môjho pohľadu, vlastne máte skúsenosti, povedzme, zrelý, má možno nejaký iný background, ale ale čo aj v minulosti on bol v tých štruktúrach FIA, tak vlastne bol dosť dobrý a dal vlastne tomu takú tú inú dynamiku a viac sa teda angažoval. A ja to stále nepovažujem ako niečo zlé, no negatívne. Trocha negatívne je, alebo zle z jeho pohľadu, že vlastne sa takto vyjadruje na Twitteri, čo je nie moc také profesionálne. A že vlastne tieto tweety, že on len tak dáva, ako keby nebol v takej vysokej pozícii, aké je. A možno tak mierne neuváženia, vlastne preto to moc nebolo dobre zobrané, čo zo strany Liberty Media určite nie, pretože vlastne trocha tak on znižoval tú hodnotu Formuly 1 a treba vlastne povedať, že vlastne F1 vlastní teda Liberty Media a FIA tam je len taký nejaký štatutárny orgán, že len pod jeho záštitou sa to robí, ale inak všetko vlastne rieši Liberty Media a FIA tam skoro nemá žiadne slovo, má možno jeden hlas, alebo nechcem presne hovoriť do tých podrobností, lebo sa v tom extra neorientujem, ale vlastne viem, že je tam len, dá sa, že pod jej záštitou sa to robí, ale vlastne všetko ostatné riešia buď týmy a vlastne spoločne teda z Liberty Media. A keď tam vlastne vystupí prezident FIA vlastne povie, že vlastne F1 nemá vôbec takú hodnotu, akú má mať na odkúpenie alebo na predaj, tak to moc nevyznie dobre. Takže vlastne preto aj chápem trochu krok alebo to nátlaku Liberty Media alebo tímov na FIA. Takže vlastne že za tú dehonestáciu, dá sa povedať, tej Formuly 1. Takže chápem z obidvoch strán a uvidíme, ako to teda bude fungovať nasledujúce týždne a mesiace.
Tak Vin Solajem sa naozaj angažoval v tej F1 a už sa objavovali také hlasy, že každý jeho ďalší nápad vyvoláva triašku u niektorých. No a krátko potom, čo vlastne FIA komunikovala skutočnosť, že už ho tak často neuvidíme ve jednotke, respektíve nebude sa vyjadrovať ku každodenným záležitostiam, tak sa konali premiérové preteky Formuly E v indickom Hyderabade a ktože sa tam objavil? Mohamed Bin Sulayem, ktorý odovzdával trofej, tak sa hneď objavili také celkom vtipné poznámky, že teraz sa môže triasť Formula E, možno tam prinesie nejaké zmeny. Uvidíme. Nedávna správa, takisto Stefano Domenicali potvrdil, čo je, myslím si, že dobrá správa pre fanúšikov, že F1 v dohľadnom čase nie je na predaj, pretože Liberty Media má vraj ďalšie plány. Veľmi dobre vieme, že napríklad boli záujemcovia zo Saudskej Arábie, ktorí chceli odkúpiť tento šampionát. No a prejdem k ďalšej takej veľkej téme. A zaujíma ma samozrejme aj tvoj názor, pretože neviem, či si sa s niečím takým stretol. To je ten zákaz vyjadrovať osobné politické alebo spoločenské názory bez predošlého schválenia. Piloti sa k tomu vyjadrovali dosť v poslednom čase dosť kriticky. Lando Norris povedal, že nie sme v škole a sme už dostatočne dospeli na to, aby sme vedeli, čo máme, respektíve môžeme hovoriť. Hamilton povedal na rovinu, že on to bude porušovať, že ho nezastavia. No ale Stefano Domenicali povedal takú vec, že ak sa tieto pravidlá budú porušovať, tak dokonca môže v istých prípadoch dôjsť k zrušeniu niektorých pretekov. A čo je už naozaj akože celkom drsné. No ale FIA to pred pár dňami upresnila, možno že aj na základe nejakého zákulisného tlaku. A podľa najnovších teda pokynov sa piloti môžu aj naďalej vyjadrovať, teda svoj názor, ale iba v rámci nejakých mantinelov, môžu tak urobiť aj počas víkendov, ale len v nejakom vlastnom priestore, teda na vlastných platformách a v rozhovoroch s médiami. A konkrétne športové pravidlo 12.2.1.N hovorí, som si to napísal, že na prehliadke jazdcov počas hymien, počas predsezónneho či posezónneho fotenia a samozrejme na pódiu piloti nesmú robiť nejaké politické, náboženské či iné osobné vyhlásenia, pretože, citujem, parafrázujem radšej, tým porušujú neutralitu organizácie. A týka sa to aj oblečenia ďalších vizuálnych prostriedkov. No a takéto vyjadrenia sú zakázané aj na oficiálnej tlačovke vedenej pod hlavičkou FIA. Výnimkou je moment, keď pilot odpovedá na otázku akreditovaného novinára zameranú práve na tieto témy. No, po mojom dlhom monologu teraz ma zaujíma tvoj pohľad, prípadne či si sa ty niekedy s takým stretol, či v rámci napríklad TCR Europe alebo kdekoľvek inde si jazdil, či niečo také bolo.
No, nie, nebolo. Nič som tam takéto nestretol, lebo ako je vlastne Lando Norris povedal, tak vlastne tí jazdci vedia, čo majú, dá sa povedať, že hovoriť. Vieme, že sú dosť, celkovo vlastne sú dosť utlmovaní aj čo sa týka z týmu, že vlastne nerozprávať nejaké zákulisné veci, vyjadrovať sa veľmi politicky. Hej, toto vlastne vieme, si pamätáme predešlým Liberty Media, že vlastne to bolo také sterilné, každý rozprával to isté, nikto nič nechcel povedať a ako roboty vlastne tí asi odpovedali a to sa nám nepačilo. A teraz už aj spolu s tým Netflixom a tou väčšou popularitou toho Formuly 1, tak už to niekedy tie odpovedi bývajú zaujímavé, takže z tohto pohľadu sa mi to, ja som za, že vlastne je to také viacej otvorené. Na druhú stranu, s tou väčšou popularitou Formuly 1 prichádza aj väčší priestor tých jazdcov sa nejako prezentovať svoj názor. Podľa mňa by to malo mať nejaké tie určité mantinely, pretože predsa je to šport, je to zabava, stále tá Formula 1 má veľký dosah a môže ten jeden názor vrhať zlé svetlo povedzme na tú druhú polovicu, ktorí majú iný názor. Ne? Takže z tohto pohľadu a hlavne tie niektoré také provokatívne témy alebo kontroverzné témy, kde, ako hovorím, sú možno len 50 na 50 to je, tak to môže mať taký negatívny pohľad na to, že kto to prezentuje a akým štýlom. Vieme, že veľkým, dá sa povedať, že takýmto zle možno vyznie takým, že provokatérom alebo kontroverzným jazdcom, ktorý veľa hlásal nejaké tie témy, tak bol Hamilton a dostal aj dosť veľa také negatívnej publicity alebo nejakých tých názorov na tých sociálnych sieťach kvôli tomu a vlastne troška ho nasledoval aj Sebastian Vettel, hej, že vlastne v tých krajinách, kde to vlastne tie témy sú nejako tak tabú a nie je to moc rozšírené tieto témy, tak vlastne oni sa to tam nejako snažili pretlačiť a tam práve nastáva tá kontroverzia alebo takéto trenie tých kultúr alebo tak, ako by som nejako nazval. Čo podľa mňa moc nie je dobré, keď sa to vlastne tak nejako do tej zábavy a do toho športu nejako vnáša. Takže vlastne to si vlastne vysvetlil a vlastne čo teraz bolo to upresnenie od FIA, od F jednotky, tak si myslím, že to je dobré, že stále tam je ten priestor pre tých jazdcov vyjadriť ten svoj názor, že vlastne ten, ktorý vlastne oni chcú prezentovať tým svojim fanúšikom a tomu svetu. A na druhú stranu sa to vlastne nebude diať počas tých, dá sa povedať, oficialít, povedzme počas tej národnej hymny, ktorá by podľa mňa nemala byť nejako znesvetená, či už to je tá krajina alebo tá krajina, ale vlastne je to všetko také neutrálne. A počas tých tlačových konferencií, keď vlastne tá otázka tam bude, alebo vlastne na sociálnych sieťach, alebo aj možno počas toho víkendu, tak jednoducho ten daný jazdec môže vyjadriť ten svoj názor. Ale ako ja veľmi súhlasím teraz s týmto nariadením, že je to si myslím, že veľmi dobre ošetrené, že počas tých oficiálí, ktoré sú najdôležitejšie a povedzme, že ten štart pretekov alebo pred tým štartom tých pretekov, kde to má, dá sa povedať, že najväčšiu sledovanosť, tak tá Formula 1 sa tvári, alebo bude sa tváriť teda ako ten len rizo šport, že vlastne nebude tam žiadna politika, alebo ako to nazve, alebo nejaké tie hnutia, ktoré sú za tým a budeme sa, dúfam, len zabávať a pozerať ten dobrý šport.
Mne sa to upresnenie tiež páči, ak by neprišlo, tak by som s tým mal trošku problém, ale myslím si, že toto naozaj dáva jazdcom dostatok priestoru na to sa vyjadrovať a prezentovať svoje názory. Tak uvidíme, či niekto bude teda provokatér a bude naschvál kaziť ceremonie oficiálne, uvidíme. No poďme sa pozrieť ešte na kalendár, pretože ten je taký, povedal by som, nevyrovnaný, čo sa týka rozdelenia tých pretekov. Ono je to tak ako v nejakom kinotrháku, pretože najhustejšie je to na konci. A v úvodných dvoch mesiacoch uvidíme len 4 veľké ceny, čo možno, že pred niekoľkými rokmi by nebolo len, ale bol by to štandard. Ale s pribúdajúcim počtom pretekov sa tento štandard trochu mení. No tak počas prvých 2 mesiacov uvidíme len Bahrajn, Saudskú Arábiu, Austráliu a Azerbajdžan. Pričom medzi Austráliou a Azerbajdžanom je 28 dní voľná, čo je na Formulu 1, ak nerátame teda letnú prestávku, naozaj veľmi veľa. A potom naopak, už na prelome mája a júna tu máme triple header, teda 3 veľké ceny po sebe. Imola, Monaco, Barcelona. No a v závere, keď už budeme všetci vyšťavení, unavení a keď to bude všetko vrcholiť, tak tento triple header sa zopakuje ešte dvakrát. Prvýkrát to bude od 17. septembra do 8. októbra Singapur, Suzuka, Katar a potom americká trojka od 22. októbra do 5. novembra Austin, Mexico, São Paulo. Tak prečo je to takto podľa teba? Lebo no tak neviem, povedz nejaký názor k tomu, lebo ja to asi chápem, že sú tam nejaké termínové kolízie a musí to všetko do seba zapadať, ale budeme to mať náročné teda na konci roka. Aj my, podcasteri a všelijakí títo analytici, insideri a novinári a fanúšikovia.
No tak asi na druhú stranu je dobré, že stále že celý rok sa bude mať o čom rozprávať, že vlastne tých pretekov je veľmi veľa. Je pravda, že vlastne podľa mňa tých pretekov je veľmi veľa. Je to jednoducho dosť nahustené a vlastne všetci tí, ktorí sú okolo toho, v tom kolotočí, čo vlastne chodia na tie preteky, takže tí mechanici hlavne, inžinieri a všetci okolo promotéra Formuly 1, tak je to plne strašný záhul. Je to jednoducho celý rok a hlavne tie preteky, ktoré idú veľmi rýchlo za sebou, tak je to ťažké. Už vlastne preto tí niektorí asi už sú ku koncu roku veľmi vyšťavení a už kvázi nevládzu, a už aj tá výkonnosť je horšia, pretože vlastne strácajú dých a to sa týka vlastne aj celých tímov. No a veľmi zaujímavé vlastne v celom tom kalendári je hlavne to, že sa vlastne snaží byť tá Formula 1 takým pionierom tej nízkych emisí a týchto vecí a potom, ako sa len teraz povedal, pár tých štátov, tak sa to len lieta hore-dole po celom štáte, po celom svete. A mohlo by to byť podľa mňa nejako rozumnejšie roztriedené na tom svete, že aby išli tým príkladom tých nižších emisí, pretože vieme, že tie lietadla a tá lodná doprava tak jednoducho majú vysoké emisie a tuto vlastne lietame hore-dole po celom svete a dá sa povedať, že za 3 týždne sme na 3 kontinentoch skoro, takže to by možno mohli do budúcna nejako, hovorím, aspoň z toho marketingového, keď už nie z toho, že z toho hľadiska, že tých emisí, že už sa na to nepozerajú, že im to je jedno, tak minimálne z toho marketingového hľadiska by mohli dať, že dobre, tak tu sme spravili takýto kalendár, ktorý je šetrnejší k emisiám, takže vidíte, my ideme tým smerom, že tak poďte aj vy, obyčajní ľudia, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto, keď niekto povie, že 2030 chcú mať nulové emisie, a majú 23 pretekov na 23 štátoch, alebo vlastne vo veľa štátoch a sa to lieta hore-dole, tak to moc nevyzerá pekne. Takže to je také dosť vtipné. Ale vlastne, čo sa vlastne takto rozdielil tú sezónu, tak podľa mňa vlastne na začiatok tých prvých 3 víkendoch je to možno aj dobré v tom, že je tam väčšia medzera, pretože vlastne si myslím, že v tých prvých víkendoch sa nejako tak vykryštalizuje, že aký ten monopost je, dá sa možno trocha pracovať na tej spoľahlivosti a už potom ku koncu v druhej polovici tej sezóny, tak už žiaden taký extra vývoj nie je a už tie monoposty, dá sa povedať, už len dojazdievajú tú sezónu. Takže vlastne myslím, že ten najväčší vývoj bude v tej prvej polovici sezóny alebo v tých prvých 3 mesiacoch, povedzme. A už potom vlastne sa už nejako tá sezóna dojde. Takže tuto je vlastne väčší čas v tých továrniach na to, a na tých simulátoroch a výroboch tých náhradných dielov, aby jednoducho ten monopost nejaký ten vývoj mal a potom sa už teda tá sezóna nejako dojde.
Čo sa týka tých emisí, tak to, čo si spomínal, že je to neefektívne, tak je to v podstate dobrý príklad hneď na začiatku, pretože druhé preteky Saudská Arábia, potom sa letí do Austrálie, potom do Azerbajdžanu, potom do Miami a potom do Talianska. A ďalší taký akože, čo sa týka emisí, tak na prvý pohľad nelogický postup je, že Barcelona, Montreal, Red Bull Ring. A takých vecí je, alebo takých príkladov je viac. No ale to už je na jednotke, aby to do budúcna riešila. Poďme mi pekne k takým najväčším udalostiam posledných týždňov, a to boli nové lakovania, respektíve nové autá. Veľa sa hovorí o tom, že v podstate všetky, alebo takmer všetky monoposty majú výrazne viac čiernej farby. Teda čiernej farby. Farby neviem, ale sú viac čierne. Prečo je to tak? Samozrejme, určite to nie je len o marketingu, ani v prípade Mercedesu a nejakej antidiskriminačnej kampani, ale je to zrejme o niečom inom.
Áno, áno, tak je to o tom, že vlastne týmy hľadajú každý gram, ktorý môžu ušetriť, pretože vlastne táto nová generácia vozidiel má nejaký nastavený limit váhový a vlastne pred sezónou, alebo vlastne na začiatku sezóny sme zistili, minulej sezóny sme zistili, že vlastne viaceré týmy majú o 3, 4, 7, 10, 11 kg viacej, ako môžu mať, a to je veľmi veľa. A vlastne to potom pri relatívne, keď si to zoberieme, tak vlastne auto normálne pretekárske, povedzme, má 1200 kg a my tam ideme presne, že na 1 kg nad tú hranicu, hej, že to je vlastne nejaký ten, nejaká tá rezerva. A keď si zoberiem, že tieto monoposty majú, vymyslím si, 700, 800 kg, 750, 780, ak sa nemýlim, tak okolo, povedzme, že 800 kg a nejaké auto má o 10 kg viacej, tak je to možno v našom ponímaní auta povedzme nejakých 15 alebo koľko, alebo 20 kg. Takže to je extrémne veľa. Takže a ešte keď si to zoberieme, že vlastne to ovplyvňuje tú kvalifikačnú rýchlosť, povedzme, že nie až tak, ale hlavne to opotrebovanie tých pneumatík na tých dlhých jazdách a rozváženie toho monopostu môže byť iné a tak ďalej a tak ďalej. Takže to nie je len o tom, že na tej rýchlosti na jedno kolo alebo hlavne na to jedno kolo, ale je to hlavne tých pretekov, že kde to vlastne tá rýchlo celkovo trpí, čo sa týka aj brzdného účinku a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to celý sled udalostí a tie týmy sa to pokúsili nejako redukovať, nakoniec zistili. My to videli, ja som povedal, že prvý, ktorý to spravil, neviem, či to nebol na do Williams minulý rok, tak vlastne sa snažili zoškrabať čo najviac tej farby a jednoducho ostalo tam veľa tej čiernej a teraz viaceré týmy ich nasledovali. A boli aj nejaké také hlasy v minulej sezóne, že už niektoré týmy sa dostali pod ten limit alebo na ten limit, ale je vždy lepšie to auto dovážiť, ako ho len týmito procedúrami znížiť tú váhu na ten limit. Pretože vlastne keď aj Red Bull to hovoril, že vlastne spravili novú podlahu, ktorá bola o 1 kilo ľahšia ako tá minulá a bla bla bla. To je všetko pekné, že vlastne oni sa dostanú povedzme, že na ten limit, ale keď aj zo škrabu, povedzme, že tie 2 kila tej farby alebo jednoducho nálepiek a tak ďalej, tak potom môžu tie 2 kila adekvátne niekde rozložiť na to, aby ten monopost mal lepšie rozváženie a fungoval tak, ako oni chcú, pretože vlastne aj tie auto, ale aj tie monoposty sa navažujú tak, aby vlastne fungovali, ako majú. Že vlastne aj v tých simuláciách oni presne navážia na každé koleso, dá sa povedať, na každú stranu, presne tak, ako by to vlastne oni chceli mať na to, aby to fungovalo v ich tom nejakom setupovom smere, alebo na základe jazdca, ktorý nejako preferuje, či už väčší prítlak, alebo viac napredok, viac je to pretáčavé auto a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne je vždy lepšie to auto dovážiť A vlastne preto si myslím, že aj viaceré týmy, ktoré tak nejako hlásali, že už sú na tom limite, tak vlastne teraz majú ešte viacej tej čiernej a vlastne vidíme ten šampionát taký nejaký už skoro čierno-bielý, hej, že vlastne veľa tej farby tam nie je, ale tak je to vidieť, že vlastne išli tým smerom tým, aby vlastne ušetrili čo najviac hmotnosti.
Tak budeme ako Jaguar vo formule, oni tam majú taký čierno-bielý, inak mimochodom podľa mňa veľmi pekný monopost. A ja som sa niekde dočítal, neviem či je to pravda, ale že farba na aute, na monoposte F1 by mala vážiť nejakých 9 kg, teda to celé. Z toho 6 kg farba, 3 kg lak. Neviem, či je to pravda. A na rovnakom mieste som sa dočítal aj to, že táto hmotnosť tak priemerne činí nejaké 3 desatiny na kolo, ak si vezmeme nejaký priemerný okruh. Chcel som sa ešte opýtať, že či sa s niečím takým stretávate aj vy v TCR Europe, alebo či si sa s tým niekde už stretol, že ste zoškrabávali tú farbu
No
z
my máme
auta.
úplne iný, my sme na druhej strane, pretože my musíme dovažovať tie
Aha.
auta, takže to je, ja to mám vedľa seba 50 kg a tiež si to môžeme vlastne tiež rozvážiť ako chceme, máme nejaké tri miesta, kde môžeme teda tú váhu dať dodatočnú, takže my máme ten váhový limit veľmi vysoko, ale tiež je dobré, že keď som ako ja jazdec, dá sa povedať, že mám nízku váhu, tak
Aha.
je to lepšie, pretože keby som mal 120 kg napríklad, tak je to všetko len na tej ľavej strane vpredu a potom už vlastne to auto sa nedá dobre navážiť. Takže vlastne my tiež rozvažujeme to auto tak, aby dá sa povedať, že to bolo veľmi rovnomerne rozvážené. Aj ten percentuálne medzi predkom a zadkom, aj medzi ľavou stranou a pravou stranou. Ale my máme ten opačný problém, no, že my veľmi veľa dovažujeme, pretože vlastne máme na rozdiel, vlastne nie je to, že na rozdiel, ale vlastne vo Formule 1 je súboj tých vývojárov a jednoducho tam majú, dá sa povedať, že všetci rovnaké podmienky. U nás sú tie autá vyvinuté a je to BOPčkom, takzvaným Balance of Performance-om, nejako vyvažované. Takže vlastne niektoré auta majú toho kila a kila alebo tej váhy viacej alebo viacej výkonu, menej výkonu a ostatné automobilky alebo iné auta to majú zase majú o 50 kg menej, hej, aby vlastne aby ten Red Bull vedel bojovať aj s tým Williamsom, hej, alebo s Haasom, aby to jednoducho bolo veľmi vyrovnané. Takže my to máme takto vyriešené a nezaškrabali sme ešte žiaden lak.
Vás sa skôr natiera, hej, že aby sa to dobehlo potom ten
Áno,
váhový limit. Dobre,
presne tak.
dobre, dobre. Poďme teda ku konkrétnym tímom a autám. Pôjdeme v chronologickom poradí. 31. januára ako prvý z tímov to bol Haas, ktorý nám ukázal svoje lakovanie. Najprv to bolo také, že také trošku rozpačité, že vlastne nepozeráte sa na nové auto, ale je to nové lakovanie. Ozajstné auto ukázali zhruba nejakých 12 dní. No, tie vyjadrenia z prostredia týmu sú rôzne. Niekto hovorí, že by chceli pódia, iní sú trošku miernejší, hovoria, že nejaké zlepšenie by ich samozrejme potešilo. A ja som veľmi zvedavý na to, ako sa skamarátia Magnussen a Hülkenberg, vraj sa zatiaľ iba spoznávajú, vieme tam o istom napätí, ale obaja to v podstate hodnotia tak veľmi neutrálne a je to podľa mňa asi menšie napätie ako medzi Gaslym a Okonom, ale k tomu určite dostaneme. Čo ty vlastne čakáš od Haasu, respektíve čo vravíš na ich nové auto?
Je ťažko povedať teraz akože všeobecne o všetkých tímoch, ale ja moc veľa neočakávam, ak mám byť úprimný od Haasu. Ako si povedal, tak asi ešte neukázali ten finálny monopost. Predsa vieme, že idú, dá sa povedať, že šlapajú Ferrari, respektíve veľa tých komponentov od nich odoberajú, takže si myslím, že nemajú tam nejaký taký veľký priestor na vymýšľanie. Taktiež nemajú také mozgy, toľko ľudí v továrni, že by sa vedeli priblížiť tomu stredu pola. Minulý rok si myslím, že tá prvá polovica sezóny bola veľmi dobrá z ich strany. To kvôli tomu, čo si myslím je, pretože vlastne to Ferrari všeobecne bolo rýchle. Mala tá pohonná jednotka aj všetky tie, dá sa povedať, že vnútornosti z toho monopostu Ferrari tak boli dobré a tomu vlastne Haas, to vlastne Haasu pomohlo. ale potom ako už im dochádzal dých, alebo ostatní sa vlastne zlepšovali, tak už zase išli na tie miesta, kde v minulosti patrili. Takže je možno ťažké nejako povedať, že čo od nich očakávať, ale myslím si, že budú tam niekde medzi tým 9., 10. tímom startovom poli, takže nejde dosť vzadu.
Ja som zvedavý aj to, ako sa bude vyvíjať vzťah medzi Hülkenbergom a Magnusenom, ale možno to bude úplne v pohode.
No ja si práve že myslím, že to bude úplne v pohode, pretože keď sa, dá sa povedať, že nepretekáme o tie bodové pozície alebo o tie pódia, tak tam aj tí asi už tomu pristupujú. Takže dobre, chcú mať čo najlepší výsledok ale až čo najlepší výkon, ale keď niekto bojuje o 16. 17. miesto, tak už tam možno ide len o takú prestíž, že vlastne je niekto pred tým druhým a či niekto niekoho porazil v nejakej štatistike, či kvalifikácii, alebo bodov, alebo v umiestnení, v pretekoch. A už to podľa mňa nebude také možno ako v minulosti, aj keď oni vlastne bojovali z iných tímov, ale však keď si predstavíme Okona a Pereza vo Force Indy, tak tam boli také trenice, ale to sa vždy tak nejako boli tie súboje medzi 6., 10. miestom a také, že sa bojovalo o tie body, ak ten každý bodík vlastne bol veľmi dôležitý v takom tej osobnej prestíži a v tom osobnom šampionáte jazdeckom. Takže tam je to trocha iné, ako keď sa jazdí o predposledné alebo posledné miesto.
V piatok 3. februára Red Bull predstavil nové auto, ale v súvislosti s touto prezentáciou sa šuškalo o niečom veľkom, pretože dobre vieme, že to malo a nakoniec to aj prebehlo v New Yorku. Špekulácie boli rôzne, všetko to nasvedčovalo vlastne s tým smerom, že by mala byť oznámená spolupráca s Fordom od roku 2026, čo sa napokon aj potvrdilo. Mimochodom, písal som o tom článok, takže odkaz naň nájdete pod videom, respektíve podcastom, ak nás počúvate na niektorej z platformiem. Veľká vec pre Red Bull, veľká vec pre celú Formulu 1, že sa Ford teda vracia ako jeden z najúspešnejších dodávateľov motorov do Formuly 1. Tak nejak sa nám zamerikanizáva, neviem to, neviem, aké slovo som mám použiť, ale vieš asi, čo chcem povedať. Dobrý krok.
Podľa toho, z ktorých strán sa na to pozeráme, podľa mňa určite dobrý krok. Z tej strany Red Bullu je to podľa mňa super, pretože vlastne dostali finančnú injekciu, dostanú teda finančnú injekciu. Oficiálne to je tak, že vlastne Ford sa bude starať alebo bude pomáhať s hybridnou technológiou. A všetko ostane tak, ako bolo predtým. Hej. To je zase z Red Bullu veľmi super, pretože vlastne oni stavajú tú novú továreň a vlastne už je vlastne postavená. Vlastne stavajú ten nový motor na 2026. A jednoducho, oni by to dali aj sami, podľa mňa, čo sa týka teda Red Bull, že by vlastne ten motor postavili, si myslím, že na veľmi dobrej úrovni aj sami, ale keďže majú tú možnosť sa s niekým spojiť, tak je to veľmi dobré, či už teda z toho finančného hľadiska, z marketingového, hej, v Red Bull celkovo vlastne aj v Amerike veľmi úspešný a spojiť sa s nejakou takou veľkou automobilkou, tak je to vždycky plus aj z toho PR a marketingového hľadiska a z hľadiska Fordu vynikajúco, ak relatívne jednoducho za veľké peniaze, ale relatívne jednoducho sa dostanú do Formuly 1. Nemajú aspoň nejaký záväzok stavať nejakú motoráreň, hajerovať nejakých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Všetko vlastne už majú pripravené ako na podnose a dajú tam len ten znak toho Fordu a vybavené. Hej. Je to vlastne podľa mňa rozdiel, ako čo že vraj z kuloárov sa tak šuškalo, že vlastne Porsche chcelo mať takú väčšiu nadvládu nad tým potenciálnym spojenstvom s Red Bullom, že tam chceli mať nejaké akcie a tak ďalej a tak ďalej. A to Red Bull moc nevoňalo. Takže toto je také úplne, že win-win situácia pre obidve strany, že Red Bull dostane finančnú injekciu a Ford tam teda bude mať ten znak toho svojho teda výrobcu automobilu a vybavené. Takže poľa mňa je dobrý krok.
Porsche chcelo mať samozrejme tam väčšiu kontrolu. Tam išlo aj o to, že by vlastne Horner a spol. By museli každý menší alebo väčší krok konzultovať priamo s Porsche. A to sa im asi veľmi nepáčilo. A s Fordom to asi bude inak, uvidíme. No a Max Verstappen, Sergio Perez. V záver minulej sezóny nám dáva takú nádej, že to nebude až také jednoznačné alebo také hladké, ale možno, že sú tam rôzne dohody, že Max je jednotka jednoznačná a Perez bude jednoznačná dvojka. Myslí si, že sa tam niečo zmení, ten pomer síl? Ja viem, že nemôžeme teda vedieť dopredu, čo sa stane, ale myslí si, že oni vstupujú naozaj vyrovnane do tej sezóny, alebo je to jasné prospech Maxa?
A to je jasné. Prospech Maxa, to tak možno aj každý fanúšik to tak vníma, mimo možno Perezových fanúšikov zarytých, ale tam aj z tých vyjadrení to je jasné aj od Hornera, od Marka, od všetkých, že vlastne tam sa hrá na Maxa a aj tie vyhlásenia, že vlastne Perez chcel sa uberať nejakým vývojovým smerom, ale oni išli tým Maxovým, že vlastne čo vlastne Max požadoval. A to bolo pekne vidieť na ten začiatku z toho z tej sezóny, že vlastne boli vyrovnaní, boli v dvoch desatinách a zrazu sa tie nožnici otvorili a Max bol oveľa rýchlejší ako Perez a moc mu to nešlo. Takže ja si myslím, že keďže vlastne tieto monovosy tohtoročné sú nejakou tou evolúciou tých minuloročných z konca sezóny alebo druhej polovice sezóny, tak si myslím, že vlastne ten Red Bull celkovo ide na Maxa. A Perez im je dobrý na to zbieranie tých bodov, ale taktiež musí zabrať na to, aby jednoducho boli niekde vpredu, aby obhájali ten konštruktorský titul a zbieral dôležité pódia a víťazstva a tak ďalej. Takže ale podľa mňa čisto sa ide na Maxa.
Rezervný jazdec Daniel Ricciardo, to ešte tiež môže byť veľmi zaujímavé, veľmi dobrá téma pre Red Bull, ale hovorí sa, tak unikli nedávno informácie o tom, že kto by mohol nahradiť Pereza, ak by sa niečo udialo, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. V pondelok 6. februára Williams predstavil nové lakovanie. Doterajší šéf Jost Capito napokon priznal, že v podstate on skončil sám a nahradil ho niekdajší strategický šéf Mercedesu James Vowles. Objavili sa logá spoločnosti Gulf Oil na monoposte Williamsu a tam odznela taká zaujímavá vec, že predstaviteľ tejto spoločnosti vôbec neodmietol fakt, alebo možnosť teda, že by sa onedlho tento monopost Williamsu mohol objaviť v tej legendárnej podobe toho lakovania z minulosti, čo je pre mňa jedno z najkrajších určite lakovania, aké som kedy videl. Veľmi úprimný, až netradične na toto obdobie bol Alex Albon, ktorý bol veľmi opatrný, trošku obišiel ten trend byť extrémne pozitívny pred novou sezónou, taký naspídovaný. On povedal, že neočakáva výrazný posun, ale o niekoľko dní trošku korigoval, že cíti zlepšenie v tom aute predsa len. A bude zaujímavé, ako to bude aj s Loganom Sargentom. Tak čo máš k Williamsu? Ako vidíš ich šance? Môžu sa zlepšiť? Alebo ako môže fungovať vzťah napríklad medzi Albonom a Sargentom? Asi sa veľmi nepoznajú.
Asi sa, no my tiež Sargenta moc nepoznáme, takže je to zase opäť dobre pre motorsport, pre Formulu 1, že vlastne je tam Američan. Je to si myslím, že aj pre Liberty Media super, takže z tohto pohľadu je to OK. James Vowles, Mercedesák z Mercedesu sú etablovaní s veľa skúsenostiami, takže tam vidíme aj ten smer stále vlastne byť teda pod tým Mercedesom, s tou technickou podporou Mercedesu. Má veľmi veľa skúseností, takže, ale uvidíme, ako to bude z toho manažerského hľadiska, je to úplne iná pozícia, ako teda zastával v Mercedese, takže je to si myslím, že veľmi dobrý krok a treba taktiež povedať, že Capito spravil veľkú veľmi dobrú robotu, si myslím, aspoň s tom smerovaním toho týmu, nejaká tá motivácia tých zamestnancov a ten progres si myslím, že bol dosť veľký a čo sa týka budúceho roku, tak ja si myslím, či tohto roku, tak ja si myslím, že pôjdu hore, predbehnú podľa mňa celkovo ten Haas a tam budú podľa mňa bližšie. Mám taký nejaký pocit z toho celkového, ako to ide, že ako už majú aj tú finančnú stabilitu. Prišiel tam známy človek z Mercedesu a týmto smerom podľa mňa sa nejako tak pozviechávajú a mohlo by to byť podľa mňa lepšie. Ten monopost vyzerá dosť pekne, musím povedať, že tá modrá je veľmi pekná, a tak ale na to sa nehrá, tam sa body nezbierajú.
A deň po William sa predstavil auto aj tým Alfa Romeo, no a tu sa odohrala taká kuriózna vec, pretože Alfa Romeo môže mať problémy trošku so zákonom. Neviem, či si o tom počul, ale hovorí sa tam o porušení zákona, pretože pri prezentácii auta vo švajčiarskom Hinwille sa na monoposte objavilo aj logo titulného sponzora, ktorý sa venuje hazardu. A to je vo Švajčiarsku zakázané propagovať. Marketingové aktivity týmu smerom k Švajčiarsku budú teda úplne vynechávať meno tohto sponzora, dokonca, ak sa nemýlim, tak aj v názve týmu. Čo je v podstate taká kuriozita, že sa niečo také stane, že si to neustrážia. Takže musia riešiť v týme aj takéto veci. Auto prešlo výraznými zmenami, hovorí sa o tom, že sa dosť inšpirovali Red Bullom a s návrhom tohto ročného auta začali už počas vlaňajšej sezóny, vtedy keď sa predstavovali ešte tie minuloročné auta, tak na tom začali robiť a celkom zaperlil Valtteri Bottas, ktorý povedal, že ak bude rýchle toto auto, tak bude hlásať to, že on sa podielal na jeho vývoji, ak rýchle nebude, tak si nebude mať nič spoločné, takže Valtteri netradične fínsky vtipný. A budem zvedavý, ako sa mu bude dariť aj spoločne s Kuan Yu Chou. Nový nie šéf týmu, ale reprezentant stajne, právnik Alessandro Alunni Bravi. Veľmi zaujímavý titul mimochodom, že reprezentant týmu. On to potom aj vysvetľoval, že tých funkcií v celom tom korporáte má viac. No ale čo bolo takisto zaujímavé, tak o pár dní po predstavení nového auta vyšla Alfa na trať v podstate s úplne inou podlahou a inými ďalšími zmenami. A posledná vec, ktorú k tomu mám, a už ti prenechám slovo, je to, že vieš alebo viete, koho meno sa spomína v súvislosti s možným šéfom týmu Audi? Typneš si? Má také veľké vlasy.
Binotto.
No, že vraj, ale tak uvidíme, či to tak naozaj bude, pretože ako vieme veľmi dobre, ve jednotke nič nie je isté, kým to nie je podpísané na papieri. Tak čo očakávaš od Alfy? Bude to zlepšenie, alebo rovnako ako v Lani?
Ťažko povedať. Podľa mňa každý tam nejaké to zlepšenie bude mať. Každý z týmov určite, že sa nejako zlepší. Otázka je, ako sa zlepšia ostatní, alebo tie týmy, ktoré superili s tým daným tímom v minulom roku, takže ja si myslím, že keď ten daný tím začne ten vývoj tomu budúceho ročnom monopostu veľmi skoro, tak je to veľké plus. Videli sme, ako to bolo aj pri tom Haase, tak aj pri tej Alfa Romeo, že vlastne ten začiatok tej sezóny bol dobrý a potom to už bolo troška horšie, takže to možno napovedá tomu faktu, že sa sústredili na ten tohto ročný monopost. Predsa Valtteri Bottas, veľmi skúsený jazdec, dáva ten feedback tomu týmu, ako by to malo fungovať, ako by mal ten monopost vyzerať, respektíve z tej jazdeckej stránky. Takže si myslím, že tam tých skúseností je dosť a mohlo by to byť dobre. Otázka je, že čo to znamená dobre, že aký ten vývoj, aký ten posun spravili, takže opäť veľmi, veľmi taká ťažká otázka, ako asi každá teraz, ku každému týmu, ale tak uvidíme, ja im tiež držím palce.
Alfa Tauri v sobotu v noci 11. februára predstavila rovnako v New Yorku ako Red Bull svoj nový monopost a tu sa očakáva nejaké zlepšenie, aj keď samozrejme ťažko povedať, ale Franz Tost, šéf týmu, povedal, že Yuki Tsunoda je pokojnejší ako predtým, že sa tak upokojil, že nie je možno taký zbrklý, ale musí zbierať viac bodov. Je to jeho tretia sezóna ve jednotke, no a bude to mať veľmi ťažké, nielen aby sa udržal ve jednotke, ale aby možno neprehral so svojím novým tímovým kolegom, pretože aj keď je Nyck de Vries vo veku 28 rokov nováčikom, čo je v podstate taký starec, ale myslím to veľmi, veľmi pozitívne iba, tak očakávajú sa od neho dobré výkony, on to potvrdil aj v niekoľkých iných sériách. A z kuloárov týmu viem, že on sa vraj veľmi dobre zžíva s týmom a robí všetko preto, aby zapadol, aby to celé fungovalo. Tak ja si myslím, že De Vries by Cunodu mohol akože poraziť. Teraz ako my netipujeme, nepočúvate a nesledujete predošlú epizódu, kde sme hovorili o predikciách, ale myslíš si, že tam môžu nastať nejaké trenice medzi touto dvojicou, alebo to bude úplne OK?
No, uvidíme, ako to bude. Podľa mňa tam tie trenice môžu nastať, keď vlastne De Vries bude o dosť rýchlejší, alebo vlastne bude rýchlej, a bude to veľmi, veľmi, veľmi vyrovnané a De Vries vždy bude teda rýchlejší, takže tie trenice tam vždy môžu nastať. Zo strany De Vriesa je to veľká možnosť, pretože vieme, že Perez alebo jeho budúcnosť je taká otázna, už nie je najmladší. Takže vlastne vždy to Alfa Tauri, respektíve Toro Rosso, bolo taká liahent tých mladých talentov, alebo tých jazdcov, ktorí potom postupili do toho Ačkového týmu Red Bullu. A Yuki Tsunoda podľa mňa nepotvrdil nejaký taký preukrutný talent, aby som nejako ho nedehonestoval, taký talent, ako bol povedzme Carlos Sainz, ako bol aj ten Alex Albon, ako bol Max Verstappen, Toro Rosso. A títo jazdci, ktorí vlastne vyšli z nižších šampionátov a išli do Toro Rosso a potom sa dostali do Red Bullu. A tam sme už, dá sa povedať, že v prvých pretekoch alebo v prvej sezóne mohli vidieť, že wow, že tak tento jazdec je veľký talent a má budúcnosť v nejakom ačkovom týme. Nielen Red Bullu, ale povedzme, že Ferrari, Mercedesu, Alpinu a tak ďalej, tak ďalej. A je to pravda, jednoducho z cestu liaheň Red Bullu vyšlo enormné množstvo, možno polovice štartového pola, čo teraz vidíme. A Yuki Tsunoda vlastne za tie 2 roky, alebo za tých málo rokov, tak jednoducho nedokázal niečo také extrémne. A preto si myslím, že tu je taký väčší tlak na jeho plecia, že už je dlho v tom týme relatívne. A prichádza ďalší jazdec a teraz to pre neho môže byť taká zlomová sezóna. Buď ho vyhodia, alebo sa možno nejako tak v tom, ten športový status sa mu nejako možno troška zvýši. Takže tu zase vidím tiež takú väčšiu motiváciu z obidvoch jazdcov, ale hlavne aj z toho Nika De Vriesa, že vlastne on nie je najmladší a môže teraz zažiariť na to, aby vlastne si ho Red Bull, dá sa povedať, nejako možno vychoval do toho Ačkového týmu. Že vlastne je tam tá možnosť a preto možno robí všetko, čo je v jeho silách, aj v tom pozadí toho týmu, ako teda tí velikáni vždy robili, že vlastne poznali tých mechanikov, tých inžinierov, chodili do tej továrne a jednoducho pracovali aj mimo toho pretekárskeho okruhu na tom, aby vlastne mali to zázemie a vlastne aby tá atmosféra v tom týme bola taká, aby vlastne ho každý podporoval, toho daného jazdca, počas toho pretekárskeho víkendu aj mimo neho, a aby sa hrálo viacej na neho, hej, ako na toho tímového kolegu. Čo vlastne vidíme aj v iných tímoch, spomínali teda Red Bull, takže tam je to úplne zjavné. Michael Schumacher, Ayrton Senna, všetci ostatní tí velikáni boli, dávali do toho o niečo viacej aj v tom pozadí toho tímu. A tuto, ako si vlastne spomínal, že Nick De Vries sa veľmi dobre, dá sa povedať, že etabluje v tom týme a vlastne pracuje veľmi veľa, tak tu vidím vlastne tú jeho motiváciu na to, aby z tej Alfa Tauri tak sa posunul do toho Red Bullu a aby teda zažiaril. Už zažiaril minulý rok to vynikajúce vystúpenie vo Williamse, v Monze, tak kvôli tomu získal toto miesto a myslím si, že týmto smerom on nejako chce ísť, že vlastne dokazovať tú svoju rýchlosť, svoju vyspelosť a konzistenciu počas tých pretekov, a keď porazí v prvom roku Yukio Tsunodu, tak podľa mňa je to veľmi dobré pre jeho ten športový status.
No, holandskí novinári, ktorí boli v New Yorku pri predstavovaní nového auta Alfa Tauri, povedali alebo tak vypustili do sveta niečo také, že práve ako si aj ty spomínal, že Nick De Vries by mohol v budúcnosti nahradiť Pereza, že by Red Bull vstupoval do možno sezóny 2025 s holandskou dvojicou Verstappen De Vries, čo by bolo celkom, celkom zaujímavé. Minulý týždeň bol veľmi, veľmi rušný, pretože už v pondelok 13. februára predstavili nové lakovanie, respektíve auto, dva týmy. Najprv to bol McLaren, so svojím MCL 60, čo vlastne reflektuje na 60 rokov od založenia spoločnosti Brusom McLarenom, a ja sa na túto jazdeckú dvojicu neskutočne teším. Lando Norris povedal tak uštipačne najprv, že vlaňajší monopost na začiatku sezóny sedel lepšie Ricciardovi, čo je zaujímavé, pretože Norris s ním jazdil o dosť lepšie ako Ricciardo. Ale čo ešte možno zaujímavejšie, tak z McLarenu sa ozývajú hlasy, že nie sú veľmi spokojní s terajším autom a že ešte musia byť trpezliví a budú musieť postupne odstraňovať nejaké nedokonalosti, ktoré tam sú. Norris očakáva určite väčší súboj s Piastrim než v lani s Ricciardom. A opäť nejaký Norrisov pohľad na vec, tak on vraj vôbec nerieši to, že sa Ricciardovi nedarilo a tak ďalej. On sa sústredí na to, ako sa bude dariť jemu, a povedal, že jemu by sa nemuselo stať to, čo sa stalo Ricciardovi, že by sa s tým autom trápil. A teraz neviem, či je to len PR vyjadrenie, alebo či môže mať niekto naozaj také sebavedomie. Ale štatistika hovorí, že môže, pretože on takmer každý rok sedel v inom aute a darilo sa mu, stále ešte veľmi mladý. V lani nikde nejazdil, ale za sebou má nejakých 131 pretekov v monopostoch, čo je slušné číslo na to, že má 21 rokov. Z týmu sa ozýva to, že Piastri je vraj veľmi tichý, hovorí málo, ale keď sa ozve, tak že ho počúvajú, že je to skôr ten typ. No samozrejme pochválil Marka Webera, svojho mentora a manažéra. Norris to nebude mať jednoduché asi s Piastrim.
No, nebude. Uvidíme, ako je ten monopost, ako bude na tom. Aj minulý rok, keď vlastne sa pozrieme na ten začiatok tej sezóny, tak problémy s brzdami úplne boli vzadu. V Bahrajne si pamätám, že úplne vzadu boli nejaký 19-20. No a nakoniec to teda vyšvihli. Dá sa povedať, že za tú prvú trojicu, a čo sa týka také tej výkonnosti, bojovali s Alpinom a tak ďalej. Takže ten progres tam bol veľmi veľký, takže keď budú vlastne stavať na tom minuloročnom monoposte z druhej polovici sezóny, tak to nebude úplne také zlé. Ale teda, ako hovorím, tak dotiahnuť tú prvú trojicu tímov, tak bude asi ťažké, ale určite to teda bude lepšie ako na začiatku minulej sezóny. A čo sa týka jazdeckej dvojice, tak bude to zaujímavé, sú tam dvaja mladí asi. Ricciardovi sa teda minulý rok nedarilo, videli sme to teda aj predchádzajúce roky, a Lando Norris ho dosť často teda porážal, a uvidíme, ako to teraz bude, že vlastne ja to tak vnímam, že ten Ricciardo sa nevedel, dá sa povedať, že nejako zžiť s tým autom, aj keď má veľa skúseností, tak jednoducho to nedokázal, ale naopak ten mladý jazdec, ktorý jednoducho má tú dravosť, možno viacej talentu daný rok, hej, svojho života, tak jednoducho sa vedel rýchlejšie etablovať na ten daný monopost, a to možno bude aj z pozície Oscara Piastriho, čo bude veľmi zaujímavé. Opäť, to je to isté ako pri prípade Alfa Tauri, že jeden jazdec teda tam je etablovaný a druhý mladý jazdec prichádza, ktorý je veľký talent, a keď náhodou ten talent porazí toho etablovaného jazdca, tak tam možno začnú nejaké trenice, a bude to zaujímavé sledovať, ako sa to bude vyvíjať, dá sa povedať, v tom zákulisí toho tímu, a ako ten etablovaný jazdec, v tomto prípade Norris, ako bude potom pristupovať, aké mentálne nastavenie zvolí do budúcna a tak ďalej a tak ďalej. Takže bude to veľmi zaujímavé. A opäť, opačne, keby to bolo, že vlastne Norris zašlape do zeme Piastriho, tak to bude tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako to bude, ako vlastne potom bude budúcnosť Piastriho. Keby vlastne po sezóne sme takú zhodnotili, že vlastne, neviem, 80-bodový rozdiel, tak to bude dosť zaujímavé. Takže uvidíme, veľmi sa to teším tiež, ako si teda aj ty spomínal, tak veľmi sa to teším, že ako to teda v McLarene pôjde tento rok.
No, McLaren ešte rieši aj veľmi zaujímavú ďalšiu vec, ktorá súvisia aj s históriou, pretože vraj ešte pred začiatkom sezóny by sme sa mohli dozvedieť o tom, že McLaren spojí opäť sily s Hondou od roku 2026, tak uvidíme, či sa tak stane a či to naozaj bude ešte pred štartom novej sezóny. Rovnako v pondelok 13. februára predstavil auto aj tým Aston Martin. No a tu samozrejme ide o auto, ale tu je hlavnou témou Alonso, ktorý sám povedal, že by nepokračoval, keby nemali šancu. A vraj je to jeho posledný tým v jednotke, povedal aj niečo také. A povedal aj to, že si myslí, že môže vyhrať v tomto týme a nezabudol si tak trochu kopnúť do Alpinu, ktorý podľa neho nemal také ambície a ktorý oslavoval aj 4. alebo 5. miesto, tak ako keby vyhrali majstrovstva sveta. Na čo mu Otmar Szafnauer, šéf Alpinu, odpovedal, že medzi tými oslavujúcimi bol ale aj Alonso a aj on sa tešil, takže tak trochu taká slovná, celkom milá prestrelka. Vieme, aký je Alonso, že keď sa darí, tak on všetko miluje a tak ďalej, všetko je super, ale keď sa prestane dariť, tak to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. Taká pikoška, jeden z jeho mechanikov nemá ešte ani 20 rokov, konkrétne má 19, čo tiež poukazuje na to, že bude to extrémne šikovný človek, alebo tým Aston Martin jednoducho ešte musí zapracovať na týchto personálnych veciach. Mimochodom, ten mechanik, v čase, keď sa ten mechanik narodil, tak Alonso jazdil už svoju druhú alebo tretiu sezónu. Španiel zaujal aj tým, že jednom z rozhovorov povedalo Lensovi Strollovi, že je to super mladý, super talentovaný jazdec a má príležitosť na to, aby bol majstrom sveta. A že Alonso bude šťastný, ak sa mu to podarí, hoci aj nie teraz, ale neskôr, pretože bude mať pocit, že on sa o to takisto pričinil. Takže kopec medových motúzov teraz pred sezónou a ja som zvedavý, ako to bude vyzerať počas takých 12-13 pretekov sezóny. Čo ty máš k Astonu Martin? Myslím, že tu je toho naozaj XY, čo sa dá povedať.
Áno, tak je to veľmi, opäť ďalší tým, ktorý budeme sledovať, lebo vlastne Alonso je ikona motorsportu. A vždy, kam prišiel, tak to bolo veľmi zaujímavé, vlastne sledoval som ho, nemôžem sa považovať nejak zarytého fanúšika, ale teda mám ho rád, je veľmi rýchly a aj ten jeho jazdický štýl je veľmi impozantný, dá sa povedať, takže vždy, kde prišiel, tak bol rýchly, takže z tohto hľadiska to vidím tam potenciál na ten rast Aston Martinu a dá sa povedať, že Sebastian Vettel aj minulý rok dokázal ukázal ten progres toho týmu, že aké peniaze sa tam teda naliali, veľmi veľké do tej opäť infraštruktúry, do tej továrne, ľudí a tak ďalej, že jednoducho majú tam skúsených ľudí aj z Red Bullu a z iných tímov, takže z tohto pohľadu si myslím, že to Aston Martin a vlastne Lawrence Stroll berú vážne a vlastne aj preto tam zlanárili Fernanda Alonza. A opäť, ako to, ja tak každý to musí vnímať nejako tak aj medzi tými riadkami, že vlastne keď Lewis Hamilton vstupoval do Mercedesu, nebol vôbec úspešný ten Mercedes, tak ale niečo ho museli zlanáriť, že vlastne mu niečo museli povedať, že počkaj, ale v budúcnosti o 2-3 roky to bude dominantné a o toho vyzerá to tak a potom budeš vyhrávať. No, takže a preto je teraz Lewis Hamilton 7-násobný majster sveta a túto to tiež vnímam aj ja tak, že tiež niečo museli tomu Alonsovi povedať, že počúvaj, máme tu takýto peniaze sme do toho naliali a nehovoríme, že teraz o rok, o dva to bude víťazné, ale potom to bude a ty môže byť pri tom. Takže aj z tohto hľadiska si myslím, že ako vlastne Michael Schumacher tiež vlastne bol pri zrode Mercedesu v tom 2010, 12 či ako tak. Takže a tiež sa dá povedať, že vlastne on sa zapríčinil o to, že Mercedes bol v následujúcich rokoch úspešný tím a teda tiež si myslím, že toto je ten istý prípad aj z pozície Astonu Martin. A čo sa týka tých vyhlásení, čo si teda spomenul, tak ja zase nevnímam toho Lensa Strolla, ako je taká negatívna, akože dá sa povedať, taký pohľad na neho, že je to len synáčik, ktorému to niekto zaplatil, nejaký otecko. Nie je to nejaká taká extra trieda, ako ja tak aspoň vnímam, že nie je nejaká taká extra trieda, ako spomeneme Leclerca, Russella alebo Verstappena, ale zase niekedy a relatívne dosť často aj vlastne porážal tých skúsených tímových kolegov, hej, napríklad toho Sebastiana Vettela, že vlastne nebol úplne na tom tak zle, ako napríklad Latifi, hej, v zrovnaní s Albonom. Takže vždy sa držal tak relatívne blízko a ja ho nepovažujem za nejakého úplne že zlého jazdca. Treba si povedať, že kto sa dostane do Formuly 1, jazdí relatívne dobre tak už je extra trieda. Hej, každý jazdec, ktorý tam je, tak je veľmi dobrý. A tak tiež bude vlastne zaujímavé sledovať, aký je ten jeho vývoj. No ale teda aj ja, aj teda veľa ďalších fanúšikov Formule 1 sa bude zameriavať na Fernanda Alonso, vlastne ako to celé pôjde za Aston Martin. Takže tiež som veľmi... Uvidíme, ako to bude. Tiež sa veľmi teším na to, že či tam spravia nejaký taký ten enormný progres počas zimy a budú tam opäť niekde bližšie tomu, povedzme, Alpinu alebo McLarenu a tak ďalej. Takže veľmi by som si prial, aby ten stred toho štartového pola bol o niečo bližšie tej prvej trojke a aby to bolo o niečo vyrovnanejšie.
Aston pracuje na dokončení svojej novej továrne, kam by sa mal onedlho sťahovať, tak uvidíme, či aj toto ovplyvní nejak výkon tohto týmu, či už v tejto alebo v budúcej sezóne. No, čakajú nás posledné tri týmy. Ferrari, Valentín. A predstavilo auto úplne spôsobom, ktorý som teda nečakal a ktorý ma veľmi milo prekvapil. Priamo na trati Charles Leclerc odjazdil prvé kilometre a myslím si, že to bolo veľmi, veľmi pekné. Jedno z najkrajších predstavení alebo takých najprekvapujúcejších za posledné obdobie. Veľkou témou je okrem auta samozrejme nový šéf týmu Frederik Vasser, ktorý sa priznal, že ešte keď bol v týme Alfa Romeo, šéfom stajne, tak nemenovaný človek mu z Audi povedal, že ponuka od Ferrari sa neodmieta. Takže v podstate oni mu vôbec nebránili a toto znie ako úplne podpora, aby do Ferrari šiel. Vasser povedal, že v týme to nemá nikto isté. Sľubuje menšie zmeny v stratégii, povedal aj to, že obaja piloti vstúpia do sezóny plnohodnotne, že tam nebude jednotka a dvojka, ale až neskôr, teda samozrejme v závislosti od toho, ako sa to bude vyvíjať. Ferrari malo problémy počas úvodných jazd s novým monopostom, tie vraj pomaly, ale isto odstránilo, tak uvidíme, ale pretože s niečím podobným sa boril aj Mercedes, ku ktorému sa dostaneme. A tu ešte jedna zaujímavá téma v súvislosti s Leclercom, ktorému sa onedlho končí zmluva. Rieši sa aj to, že či bude predĺžená. Opäť sa šuška, že možno rokuje s Mercedesom, pretože tam nevieme, či Hamilton predĺží tú zmluvu ešte aj o ďalšie roky. Samozrejme, Leclerc to teraz odmieta, že s Mercedesom nerokuje, no ale takých príkladov sme mali už milión ve jednotke, takže čo ty a Ferrari, Sainz a Leclerc, dvaja jazdci s krstným menom Karol v rôznych podobách?
No, opäť, ďalší tým, na ktorý si musíme pozerať veľmi bedlivo, pretože je to, aspoň čo sú tie nejaké správy z zákulisia, tak vlastne hovoria, že našli XY koní na pohonnej jednotke, že vlastne už by mala byť veľmi spoľahlivá. Vlastne to vieme, že tam strácali minulý rok oproti Red Bullu, že už potom museli tú pohonnú jednotku, dá sa povedať, nejako priškrcovať, aby to vlastne nejako vydržala. A toto to vlastne vyzerá dosť pozitívne z ich strany. A ak sa nemýlim, tak aj minulý rok začali veľmi skoro s tým vývojom na tento rok, respektíve minuloročný monopost zastavili ten vývoj veľmi skoro a vlastne preto už ku koncu tej sezóny strácali. A takže zase nám to dáva tým fanúšikom Formuly 1 takú pozitivitu, že to môže byť veľmi dobré zo strany Ferrari, pretože celkovo motorsport alebo Formula 1 potrebuje mať Ferrari niekde vpredu, pretože je to veľká prestíž, je to veľká značka a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšie pozitívum z mojej strany teda je, že ten Frederik Vasser je tam. Vieme, že čo spravil Francúz vo Ferrari v minulosti, takže Jean Todt priviezol Michaela Schumachera do, alebo celkovo Ferrari k titulom, takže túto to tiež vidím ako veľmi dobrý krok, že vlastne zase tam je niekto iný ako Talian a vidíme, že v minulosti tí Taliani im to moc nešlo vo Ferrari. Takže tuto vidím ďalšiu pozitívnu správu. Otázka je, ako to bude, aká bude dynamika v tom týme medzi jazdcami a šéfom týmu, pretože vieme, že Vasser je jeho veľkým miláčikom je Charles Leclerc, ktorý teda začínal v Sauberi, majú, ale vlastne aj v F2, v týmu ART, takže je tam nejaká minulosť. Naopak Carlos Sainz je úplne z iného prostredia, nepoznajú sa toľko, takže či tam náhodou nebude takéto preferovanie toho Charlesa Leclerca z pozície Vassera. Jasné, pred sezónou nemôže teraz Vasser povedať, že jasné, Charles Leclerc je jednotka a budeme na neho sádzať, takže to aj tieto PR vyhlásenia musíme brať s rezervou, že vlastne sa to, čo, keby to povedal, tak ako by to znelo, takže, a taktiež, to, ako si povedal, tak to predstavenie toho nového monopostu bolo úplne super, aj k domácej trati. Monopost vyzerá podľa mňa veľmi pekne, je tam viacej tej čiernej, logicky. Troška pomenili tie ich krásne, podľa mňa veľmi krásne bočnice z minulého roku, že jednoducho ten monopost minulý rok vyzeral asi najkrajší monopost minulý rok.
Súhlasím.
Takže ten vývoj tam nejakým smerom išiel. Zaujímavé bolo, že čo som potom aj čítal na sociálnych sieťach, tak ani jeden záber nebol zozadu na difúzor, že vraj tam oni niečo našli a nechceli to vôbec ani ukazovať. Takže zase sú tu všelijaké správy, že ktoré sú takéto kontroverzné a zase sa má o čom písať a uvidíme teda, ako to bude pri tých prvých predsezónnych testoch.
Možno prišli na niečo podobné ako Brown v 2009, aj keď tie pravidlá sa zmenili, tam to tiež bolo v podstate veľmi o zadnej časti auta. Predposledný tým, ktorý predstavil nový monopost, je Mercedes v stredu 15. februára. Návrat k čiernej, teda z rokov 2020 a 2021, myslím si, že najtmavší monopost blížiacej sa sezóny s najvyšším zastúpením čiernej farby, teda farby, asi karbonu, teda. Ostali pri minuloročnej koncepcii v podstate a zatiaľ s úzkými bočnicami, to by sa ale malo zmeniť, povedal to aj Toto Wolff, myslím, že po tretích pretekoch blížiacej sa sezóny. V Silverstone pri prvých jazdách mali nejaké problémy, tým ale komunikoval tieto problémy tak, že to boli nejaké bežné veci. Napriek tomu sa obávajú, že počas troch dní v Bahrajne, počas testov tieto problémy, teda všetky nebudú vedieť odstrániť. A mňa veľmi zaujíma, ako to bude vyzerať medzi Georgeom Russellom a Lewisom Hamiltonom, pretože vlani sa Hamiltonovi stalo len tretíkrát v kariére, že prehral s tímovým kolegom, čo sa týka bodov. A mnohí fanúšikovia Russella očakávajú, že by to mohlo byť aj v tejto sezóne podobné, že by Russell mohol byť lepší. Ale bývalý pilot Johnny Herbert hovorí, že Russell si bude musieť ešte počkať na výmenu stráži, pretože Hamilton sa podľa neho a podľa viacerých vráti v plnej sile, pretože mal výbornú prípravu, je motivovaný a tak ďalej a tak ďalej. Ale otázne je aj to, či Hamilton napokon predloží s Mercedesom zmluvu aj na sezónu 2024, pretože nezabudnime, že okrem iných, ktorí poľujú na jeho miesto, je rezervným jazdcom týmu nik iný ako Mick Schumacher.
Áno, bude to veľmi zaujímavé v Mercedese. Ja si osobne myslím, keď vlastne idem k tým posledným tvojim nejakým poznatkom, takže keby teda v tomto roku Hamilton získal 8. titul, tak podľa mňa skončí a nepokračuje ďalej. Pre neho je najväčšia motivácia byť ako jediný jazdec z Formule 1 s 8 titulmi, takže tam podľa mňa on smeruje a myslím si, aspoň z môjho pohľadu, že on sa rozhodne ako v tej polovici sezóny a že ako to bude vyzerať. Hej, že keď náhodou to nebude vyzerať dobre, tak ešte potiahne nejaký ten rok, dva, lebo tá motivácia toho 8. titulu je si myslím veľmi vysoká z jeho strany a bude sa snažiť teda ho získať. Preto vlastne ešte ako to nekomunikujú alebo oficiálne nepodpísali žiadnu zmluvu na ďalší rok. To bude veľmi zaujímavé a bude veľmi zaujímavé, teda, ako si teda aj povedal, tak ten vnútrotímový súboj. Minulý rok Russell išiel úplnú extra triedu, podľa mňa porazilo, že aj ten výkon na tej trati bol veľmi dobrý. Ale vieme, že Hamiltonovi ten monopost na začiatku sezóny moc nesedel a potom už ku koncu sezóny to bolo relatívne dobré, takže opäť, keď to zoberieme z tej druhej polovici sezóny, že vlastne ten monopost by mal byť jeho evolúciou, tak by to nemal byť až taký veľký rozdiel medzi nimi tento rok. Ale to všetko sa dozvieme už dá sa povedať, že čoskoro. A čo sa týka toho monopostu, opäť veľmi, ako oni minulý rok prišli na tie prvé testy, tak prišli s normálnymi bočnicami a potom tam dali tie nulové bočnice, alebo ako je to nazvať, že bez bočníc, tak niečo podobné môže prísť aj že tohto ročných predsezónnych testoch alebo počas prvých pretekoch. Ale zase na druhú stranu si budem protirečiť veľakrát, ale zase si nemyslím, že sa vrátia alebo pôjdu k inou tou koncepciou, pretože už celý rok zisťovali, že ako ten monopost funguje, celkovo ten celkový balík, ten aerodynamický zmysel toho monopostu, ako funguje, tak nemôžu to takto len tak jednoducho zmeniť, lebo tam je všetko nadväzuje na to, všetky tie chladiče a tak ďalej, ktoré sa nachádzajú v tých bočniciach, tak to nie je len tak jednoduché to zmeniť. A teda, aby to bolo aj fungujúce, aj v pomalých 5 zákrutách, aj v rýchlych a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni už v tej druhej polovici sezóny ukázali, že sú rýchli, vedia teda konkurovať tej prvej dvojke, dá sa povedať, tých tímov. Takže podľa mňa len si zoberú tie pozitíva z toho minuloročného monopostu a snažia sa to teda nejakou evolúciou zlepšiť a nejako eliminovať tie nedostatky. Takže to myslím si, že tam všetko sa môže zmeniť, predsa nás minulý rok prekvapili tými bočnicami, ale myslím si, že tie bočnice, tie nulové bočnice, tak vlastne si zachovajú a týmto konceptom pôjdu ďalej.
Uvidíme, ako sa to bude všetko vyvíjať. Viac nám možno ukážu už predsezónne testy, ktoré štartujú vo štvrtok. No a posledný tím, ktorý vlastne predstavil nový monopost, je Alpine. Stalo sa tak vo štvrtok 16. februára. Je to zmena, chcú vraj byť bližšie k prvej trojke. A monopost je ľahší zhruba o 3 desatiny na kolo. Nejak takto definovali predstavitelia tímu. Dokonca pod váhovým limitom. Ale otázne je, či bude spoľahlivý motor Renault, ktorý to v lani teda veľmi nedával, najmä v prípade Alonza, ktorý to niekoľkokrát veľmi štiplavo okomentoval a mali sme aspoň o čom hovoriť. Esteban Ocon povedal, že vlastne vlaňajšie auto bolo proti tomu aktuálnemu hračka, že toto je naozaj niečo vážne, uvidíme, či to je zase len PR vyhlásenie alebo reálne niečo. Alpine vlastne hlási aj nejakú kultúrnu zmenu v rámci automobilky, pretože novým ambasádorom týmu je Zinedine Zidane, legendárny futbalista, tréner a tak ďalej, ale aj britská dvojnásobná olympijská víťazka v boxe Nicola Adamsová, ktorá sa stala poradkyňou týmu. No, asi okrem nového auta je najpodstatnejšou témou to, ako to bude fungovať medzi Pierom Gaslym a Estebanom Okonom. Obaja v podstate dávali počas uplynulých týždňov fotečky na Instagram, dokonca aj so Charlesom Leclercom, boli na NBA a ja neviem, kde všade, boli spolu ako strašne veľkí kamoši. Bodaj by to tak bolo. Oni nedávno povedali Gasly a Okon v podstate veľmi podobne, že nie sú najlepší priatelia, ale ani nemusia byť. Gasly má asi čo odčiňovať, pretože minulá sezóna nebola bohvieaká, ale to asi aj vinou týmu Alfa Tauri. No a jednoduché to nebude mať ani Esteban Ocon, ktorý bol počas zimy pomerne dlho chorý. Nedávno povedal, že nachádzal sa nejakým vírusom, z ktorého sa potom vyvinul zápal pľúc, čo obmedzilo nejaké možnosti prípravy v jeho prípade. A posledná vec k Alpinu, ktorú si chcem povedať, že novým rezervným jazdcom sa stal šikovný Jack Doohan, takže Alpin stavia jednoznačne na budúcnosť. Čo máš k Alpinu? Myslím si, že tu je toho tiež pomerne dosť, čo sa dá povedať.
Áno, je to pomerne dosť. Opäť veľmi zaujímavé bude to ten vývoj, ten progres, aký spravili, či sa im teda podarí približiť prvej trojke, aké to bude, dá sa povedať, v tom súboji tým McLarenom, možno za Aston Martinom, za Alfa Romeo. Ako tam sa nejako pomenia tie sily, bude to veľmi zaujímavé. Zase, a taktiež tímový súboj. Tak na tie tímové súboje tento rok je toho dosť. To sa fakt teším. A tento tímový súboj bude veľmi zaujímavý. Predsa vieme, ja mám tak Okona, neviem prečo, zafixovaného ako zlého tímového kolegu.
A ja neviem prečo, presne taký istý pocit mám z neho aj ja, že je to taký trošku taký negatívny, ako keby hrdina, antihrdina, aj keď mu fandím, hej, ale jednoducho je to také zvláštne.
Áno, že vždy, keď si predstavím jeho tvár alebo jeho, tak je to také, že také nejaká, ja neviem, tak, taký, nie že arogantný, ale Neviem,
Vieš
taký
čo?
agresívny a...
Ja som videl jeho fotku teraz nedávno, takú čiernobielu pustil do sveta Alpin, kde aj on, aj Gasly, ale obidvaja sú tam akože vedľa seba. A keď vidím ten Okonov úsmev, tak mi to pripomína, ako keď sa usmieva nejaký zloduch v nejakom filme alebo v rozprávke. Je to také, má tam také tie črty, tak možno preto to tak je.
Áno, áno, asi, hej, ale aj tam možno z tej minulosti, že vlastne s tým Perezom, že vždy to bolo tak, že vždy len je Perez na vine a oni sa buchnú a vytlačí ho k múru a tak ďalej a tak ďalej, takže je tam, si myslím, že tá veľká, veľká to chcenie z toho Okona a bude to veľmi zaujímavé, teda opäť prechod jedného jazdca, rýchleho jazdca do druhého týmu, to znamená Gasly v Alpine, tak po dlhých, dlhých rokoch, dá sa povedať v akadémii Red Bullu alebo v Red Bulláckých týmoch, tak ide do iného týmu a tu to bude veľmi zaujímavé, pretože opäť je, teda Gasly bol zvyknutý na nejaký typ setupového smeru alebo vývoju monopostu a toto je si myslím, že úplne niečo iné, taktiež iná pohonná jednotka, takže si bude musieť zvykať a ten vnútro tímový súboj bude si myslím, že ten okorenenie toho celkovej sezóny Formuly 1, pretože obidvaja, ako ich vnímam, tak sú takí alfa samci, alebo ako to nazvať, že vlastne veľmi sebavedomí, že chcú dosiahnuť nejaký ten výsledok. Keď sa nedarí, tak to väčšinou nie je ich vina, ale je to vina niekoho iného. A to bude veľmi zaujímavé. A predsa obidvaja Francúzi, takže takí hrdí Francúzi, že oni chcú teda priviesť ten francúzsky tím na to vyslanie. Takže no, bude to veľmi zaujímavé. A čo sa týka tých ambasadorov, tak podľa mňa úplná čistá PR vec. A neviem, čo má k dočineniu s Zinedine Zidane. A tá ďalšia ambasadorka, ani neviem, ako sa volá, tak čo má teda s tým motorsportom alebo nejaký poradca a tak ďalej. Takže to vnímam čisto ako PR a možno aj dobrá PR vec, pretože vieme, teda Zinedine Zidane je veľká, veľká osobnosť a môže opäť priniesť nejakých tých ľudí k tomu motorsportu a k Alpinu, je to opäť Francúz, takže zase to tam, ten nacionalizmus, hrdý nacionalizmus tam hrá na prvú notu, takže to je z toho PR hľadiska podľa mňa akože super, ale teda z tej športovej stránky si myslím, že to je nulová hodnota. No a teda uvidíme celkovo, ako to dokopy bude fungovať, keďže tam už nie je Fernando Alonso, ktorý tak som aj tak vnímal, že aj z tých vyhlásení tak nejako tak rozoštvával mierne ten tým, tak by to mohlo byť tá dynamika toho týmu opäť trocha iná. Takže tiež im držím palce, bude to veľmi zaujímavé, ako sa teda posunú ďalej.
No možno, že oni tú britskú olympijskú víťazku v boxe angažovali práve kvôli vzťahom Okona s Gasly. Možno tam bude treba nejakého rozhodcu, tak uvidíme, či to nebude mať s tým niečo spoločné. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol Maťo Homola. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne a ja verím, že sa počujeme a vidíme aj počas sezóny.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravím všetkých.
Nezabudnite na našu tipovačku pred novou sezónou, stačí, ak sa pridáte do našej súkromnej skupiny na Facebooku, napíšete svojich 10 predikcií, teda čo sa podľa vás v novej sezóne stane alebo môže stať. Chcem vás ešte poprosiť, aby ste písali také konkrétnejšie tipy, ktoré sa budú dať po sezóne jasne vyhodnotiť, či sú alebo nie sú správne, čiže čo najkonkrétnejšie. Samozrejme môžete tipovať aj pod videom s názvom 4x10 predikcií pred novou sezónou Formuly 1. Sledujte nás aj na Facebooku, Instagrame, TikToku, ale predovšetkým tu na YouTube a samozrejme aj na podcastových platformách. Lúči sa s vami Laco Urbán. Majte sa pekne.